بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني بدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini akan kita mulai dari bab yang ke-221. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab Al-Khurqu, bab tentang sikap kasar, keras atau kaku. Hadis yang ke-475. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Walid, qala haddatsana Syu'bah عن المقدام ابن شريح قال سمعت أبي قال سمعت عائشة تقول كنت على بئر فيه صعوبة فجعلته أضربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم alaiki birifqi fa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Miqdam Ibn Shuraih. Beliau berkata, aku pernah mendengar bapakku berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu ta'ala an bercerita, aku pernah naik di atas onta yang susah atau sulit untuk dijalankan. Maka saat itu aku mulai memukul-mukul onta itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menegurku, wahai Aisyah, hendaknya engkau bersikap lemah lembut. Sungguh, sikap lemah lembut akan memperindah sesuatu yang diiringinya. Dan jika sikap lemah lembut itu dicabut, maka akan membuat jelek sesuatu yang mengiringinya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Taib. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, di antara bentuk sifat al-khurqu, keras, kasar, ialah memukul binatang Naam. Kalau unta segede itu dipukul-pukul oleh Ummul Mukminin Aisyah, seorang wanita, dipukulannya mungkin enggak terlalu keras ya. Untanya juga mungkin enggak terlalu kesakitan. Tapi itu sudah dianggap al-khurqu, sikap keras. Bagaimana kalau binatangnya itu kecil? Yang mukul laki-laki, bogemanya gede. Tambah keras lagi. Barakofikum. Nah, kalau memukul binatang dikarenakan emosi dianggap keras, kasar, bagaimana kalau yang dipukul itu manusia? Tambah dianggap apa ini? Keras dan kasar. Taib. Faedah yang kedua, wajib bersikap lemah lembut terhadap binatang. Dan lebih wajib lagi jika dilakukan terhadap manusia. Nah, sama binatang saja harus bersikap lemah lembut. Walaupun binatang itu bukan makhluk yang terhormat. Lalu bagaimana dengan manusia? Maka harus lebih lemah lembut lagi. Bagaimana kalau manusia itu adalah muslim dan muslimah? Harus lebih lemah lembut lagi. Bagaimana kalau manusia itu gak sekedar muslim dan muslimah, tapi salafi salafiyah? Tambah lemah lembut lagi. Nah, bagaimana kalau manusia itu ialah keluarganya sendiri, anak istrinya sendiri? Maka harus lebih lemah lembut lagi. Nah, barakatuhu. Begitulah teorinya dalam syariat. Di sini disebutkan contohnya terhadap unta binatang. Tapi Rasul menegur Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alaiki birki." Nah. Jadi kita harus mengoreksi sikap-sikap kita selama ini. Masih ada al-hurqu atau tidak? Kekakuan, kekerasan ataukah tidak? Kalau memang masih, segera dibenahi. Kenapa? Fa inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanah. Kalau kita bersikap lemah lembut dalam segala perkara, maka perkara itu akan menjadi indah, lebih bernilai. Wa la yunza'u min syai'in illa sanah. Dan jika sikap lemah lembut itu dicabut, maka akan malah memperjelek perkara yang diiringi dengan sikap kekakuan dan kekasaran. Nah, faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menasihati dan menegur istri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini termasuk bentuk kecintaan, bentuk sayang kepada istri. Istri juga begitu, jangan kemudian salah paham. Dinasihati, ditegur sama suami, dibilang suaminya marah sama dia, enggak cinta sama dia. Kalau nasihat itu dengan lemah lembut untuk perkara yang baik, maka itu adalah tanda cinta, tanda sayang. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke 476. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Shadaqah, akhbarana Ibnu Ulayyah anil Jurairi an Abi Nadrata qal qala rajulun minna yuqalu lahu Jabir aw Jubair, talabtu hajatan ila Umar fi khilafatih, fantahaitu ilal madinati laylan, faghadautu alaihi, waqad u'titu fitnatan walisanan, au qala mantiqan, faakhadtu fid dunya, fasagartuha, fataraktuha, la taswa syai'a, wa ila jambihi rajulun abyadu sya'ri abyadu thiyab, faqala lamma faraqtu kullu qawlika kana muqariban illa wuku'aka fi dunya, wa hal tadri ma dunya, inna dunya fiha balaguna, au qala zaduna ilal akhirah, wa fiha a'maluna allati nujza biha fil akhirah, faqala fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lamu biha minni, faqultu ya amiral mu'minin man hadha rajul alladhi ila jambik, qala sayyidul muslimin Ubay ibn Ka'b. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah, telah menghabarkan kepada kami Ibn Ulayyah dari Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, ada seorang laki-laki dari kalangan kami yang bercerita. Laki-laki itu biasa dipanggil dengan Jabir atau Juwaibir. Si Jabir bercerita, aku pernah meminta kebutuhan kepada Khalifah Umar ketika menjabat sebagai khalifah. Maka aku tiba di Madinah dalam keadaan sudah malam. Maka aku menemui Khalifah Umar pagi hari. Sungguh, ini kata Jabir, aku diberi kecerdasan dan diberi kepandaian dalam bertutur kata, atau diberi mantik kecakapan dalam bicara. Maka aku ambil harta dunia yang aku minta kepada khalifah. Setelah aku ambil, tak lihat, aku menganggap jatahku terlalu kecil. hanya aku tinggalkan, gak mau nerima, terlalu sedikit. Saya anggap tidak setara dengan sesuatu yang standar. Saat itu di sisi Khalifah Umar ada seorang laki-laki yang rambutnya sudah putih, pakai baju putih. Orang itu kemudian berkata, setelah aku selesai ngomel-ngomel, mencela jatah tadi itu ya, masalah dunia yang diberikan kepadaku. Kata laki-laki yang sudah putih rambutnya dan pakai baju putih, semua ucapanmu betul, kecuali satu, yakni engkau mencela dunia. Tahu gak sih kamu apa dunia itu? Sungguh dunia ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju akhirat. Dunia itu tempat kita beramal agar kita nanti dibalas dengan pahala di akhirat nanti. Dia mengatakan, jatah hartamu tadi itu telah diambil oleh orang yang lebih alim daripada saya. Kamu kok melecehkannya, meremehkannya ya. Maka aku, yakni Jabir, bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapa sih laki-laki yang ada di sisi Anda ini? Maka Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala an menjawab, beliau adalah pemimpin kaum muslimin, sahabat Ubay ibn Ka'ab. Nah, hadis ini ikhwan fillah azakumullah dhaif, dikarenakan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Jabir atau Juwaibir Al-Abdi. Berkata Ibnu Sa'ad, qalilul hadis, si Jabir atau Juwaibir ini sedikit sekali hadisnya yang bisa dipakai. Adz-Dzahabi mengatakan, la yu'raf, si Jabir tidak dikenal alias majhul, sehingga hadis ini ditaifkan oleh Syalbani dalam Ad-Daifah nomor 3812, juga dalam Daif Al-Adabul Mufrad nomor 71. Nah, oleh sebab hadis ini dhaif, maka kita tidak bisa terlalu panjang lebar membahas faedah-faedahnya. Namun makna dalam hadis ini ada yang betul, bisa diambil sebagai ibrah sesuai dengan dalil-dalil umum. Yakni diantara contoh sikap al-khurqu, keras, kaku dan kasar, ialah suka mencela, suka mencaci dalam perkara-perkara dunia. Nah, seperti kasih jatah cuma sedikit-sedikit, enggak layak ini, marah-marah ya. Nah, tidak teriman. Barakallahu fikum. Seperti yang dicontohkan dalam hadis ini. berarti termasuk sifat kelemah lembutan ialah tidak suka mencela apalagi mencaci maki. Nah, barakofikum. Oleh sebab itulah hadis ini walaupun dhaif dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad sebagai tambahan wawasan untuk kita tentang masalah contoh-contoh sikap al-khurqu, sikap kasar, kaku dan keras. Nah, Ubay bin Ka'ab menasihati si Jabir ini. Bahwa jatah seperti itu ada yang langsung diambil oleh yang menerimanya yang lebih alim daripada saya, kata Ubay, ya. Karena lebih dekat kedudukannya di sisi Nabi dan lebih tua usianya. Enggak pakai protes-protes, enggak pakai ngomel-ngomel. Taib. Maka Jabir pun mengatakan, siapa sih laki-laki yang rambutnya sudah putih, pakai baju putih yang ada di sisi Anda, wahai Amirul Mukminin? Maka beliau menjawab, Sayyidul Muslimin, Ubay ibn Ka'ab. Barakfik. Namun sayang, hadisnya apa ini? Do'i. Hadis berikutnya yang ke-477. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Aliun, qala haddatsana Marwan, qala haddatsana Kinan ibnu Abdullah An-Nahmi, qala haddatsana Abdurrahman ibnu Awsajah Alil Barra ibni Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al asharatu syarrun. Telah menceritakan kepada kami Ali, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Kinan ibnu Abdullah An-Nahmi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Awsajah dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-asyarah syarun. Kesombongan yang sangat adalah sebuah kejahatan. Taib. Hadis ini dinilai oleh Asy-Syaikh Al-Albani Hasan, dimasukkan dalam As-Shahihah nomor 1493. Taib. Dalam hadis ini menunjukkan di antara salah satu contoh sifat al-khurqu ialah al-asyarah. Al-asyarah itu adalah siddatul batar. sangat sombong, sangat menolak nasihat, sangat menolak kebenaran. Ya, nah, dinasihati langsung nolak, nentang, ya, pokoknya nolak, nentang, nggak mau nerima, nggak mau diatur, itu al-asyaraf. Ini termasuk bentuk al-hurqu, sifat keras, takut dan kasar. Maka Nabi pun bersabda, al-asyaraf syarun, sikap suka menentang, suka menolak nasihat dan arahan. Naam, suka berontak. Ini adalah bentuk kejahatan. Barakallahu fikum. Dinasihati enggak mau. Ya, diarahkan. Pokoknya seperti ada benteng yang kokoh, ya. Nah, untuk menjaganya dari segala macam kritikan, nasihat, arahan dan lain-lain. Barakallahu fikum. Pokoknya keras aku, ya. Nah, enggak bisa diarahkan, enggak bisa dirayu-rayu, ya. Nah, bukan karena tegar atau kokoh mempertahankan yang benar, bukan, tapi ini adalah hal-hal yang bersifat apa ini? Madmum, yang tercela. Enggak mau tahu, enggak mau diatur, pokoknya sifatnya menentang, nolak. Gak pakai banyak dipikir, gak nyadar dia benar atau salah, pokoknya gak mau. Nah, namanya al-ashar, siddatul batar. Barakallahu fikum. Naudzubillahi min dzalik. Ini bisa mendatangkan kejelekan demi kejelekan bagi seseorang tadi. Wajib untuk apa ini? Kita tinggalkan. Nah, bab berikutnya. Yang ke-222. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab istina'ul ma'u, bab tentang memperbarui harta. Nah, di memperbaharui harta yang kita miliki namanya istina'ul mal. Apa hukumnya? Hadis yang ke-478. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Hanas ibnul Haris an abihi qala, kana rajulun minna tuntaju farasuhu fayanharuha fayaqulu an aishu hatta arkaba hadha faja'ana kitabu Umar an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hanas ibnul Harith dari bapaknya. Bapaknya bernama Al-Harith Ibnu Laqit An-Nahi. Al-Harith Ibnu Laqid An-Nakhi. Beliau berkata, ada seorang laki-laki dari kalangan kami. Yang kudanya tuntaj, baru saja melahirkan. Jadi kudanya itu barusan melahirkan. Nah, sudah ada generasi selanjutnya ya. Maka laki-laki tadi memutuskan untuk menyembelih kudanya. Dia mengatakan, masa aku harus hidup dengan naik kudaku yang ini terus? Ya. Maka datanglah kepada kita surat edaran dari Khalifah Umar. Isinya, hendaknya kalian memperbaiki atau memperbarui rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sungguh urusan semacam ini ada kelonggaran. Barakallahu fikum. Hadis ini khonabatina azakumullah disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 370. Nah, jadi keterkaitan hadis ini dengan bab ialah seorang yang punya kuda, sudah lama dipakai, nah kudanya ini sudah punya anak ya. Kemudian diputuskan kudanya disembelih. Ya. Nah, karena kuda tersebut sudah lama dipakai sama pemiliknya. Jadi untuk pembaruan ya, ganti anak kuda itu yang akan apa ini digunakan. Ternyata datang edaran dari Khalifah Umar untuk memperbarui harta-harta yang Allah rezekikan kepada kita. Yang sudah usang, sudah lama, boleh diganti gitu loh ya. Nah, dan urusan semacam ini tanafus yakni si'ah wa fusah, ada kelonggaran, enggak masalah. Mobil sudah tua, mogokan terus, masa dirawat, dilus-lus terus, walaupun mogok, pajang di rumah, ya, nah, boleh diganti, nah, walaupun gak mahal, ya boleh diganti. Dalam masalah ini luas, tidak termasuk cinta dunia. Nah, kalau memang sudah waktunya apa ini, ganti. Lain kalau baru punya mobil keluaran terbaru, satu tahun berikutnya ganti lagi yang lebih mewah, ganti lagi yang lebih mewah, terus begitu. Nah, ini khawatir ada unsur apa ini israf, berlebihan ya. Nah, tapi kalau memang sudah puluhan tahun dipakai, sudah gak layak untuk jalan di jalan raya, nah, hanya bisa dipakai untuk mondar-mandir di sekitar rumah, gak kuat untuk jarak jauh karena sudah tua, mogokan ya, dan lain-lain, maka kalau seandainya dia ganti dalam keadaan dia punya, itu gak masalah. Ini termasuk sesuatu yang apa ini, tanafus atau ada kelonggaran dalam pandangan syariat, enggak termasuk berlebihan ya. Barakallahu fikum. dalam hal yang lain berlaku. Perkara-perkara dunia yang memang sudah usang, sudah lama, dan layak untuk direhab atau diperbarui, maka enggak masalah untuk diperbarui. Hukumnya mubah. Ya, namanya istina'ul mal. Taib. Kalau istri bagaimana? Ya kalau istri tabar tua ya tabar rukun ya. Jangan dibilang sudah usang, pengen ganti yang baru. Kalau yang itu sih boleh kalau tambah ya. Nah kalau bosenan kawin cerai itu jangan lain-lain ya. Jangan kemudian menggunakan kepandaian dalam bersilat lidah. Termasuk masalah dunia. Kamu gak ganti anak bisa. Maksudnya adalah harta yang sifatnya secara umum bisa diganti, ya. Nah, kalau ganti istri karena ada masalah yang tidak bisa didamaikan, kalau dipertahankan malah terjadi madarat kedua belah pihak, namanya ganti istri, ya, cerai, ganti yang baru yang lebih baik. Tapi kalau masih stabil, normal, pertahankan, ya. Nah, barakallahu. Ini berlaku untuk yang lain. Selanjutnya, hadis yang ke-479. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Hammad ibn Salama an Hisham ibn Zaid ibn Anas ibn Malik an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yarisaha fal yarisaha. Telah menceritakan kepada kami Abu Walid, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salama dari Hisham ibn Zaid ibn Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kiamat hampir tiba dalam keadaan di tangan ini, andai ya, jika kiamat hampir tiba dalam keadaan di tangan salah seorang dari kalian ada benih kurma, ya, ada kurma kecil, yakni pohon kurma kecil, bibit kurma, kalau dia masih mampu untuk menanam, ya, maka segera tanam itu, jangan dibuang. Ada sini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor yang ke-9. Baik, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya terkait dengan istina'ul mal. Berusaha untuk memperbarui harta. Jadi kalau harta itu bisa dikembangkan, bisa diperbarui, walaupun waktunya mepet, dilakukan. Barakallahu. Yang kedua, larangan membuang-buang harta sekalipun dekat dengan terjadinya kiamat. Itu umpamanya seperti itu. Mau kiamat, buang aja. Ah, enggak. Mau kiamat, tanam dulu. Tidak boleh membuang-buang harta walaupun waktunya mepet. Baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengembangkan usaha untuk kepentingan di masa yang akan datang. Insyaallah ya. Jadi walaupun bibit kurmanya masih kecil, waktunya mepet, tetap kalau ada kesempatan ditanam. Ya, barangkali bermanfaat di masa yang akan datang. Demikianlah prinsip seorang muslim ya, dia melakukan sesuatu yang bermanfaat pada saat itu dan juga pada saat yang akan datang. Enggak boleh menyia-nyiakan harta. Enggak boleh buang-buang harta. Ya, walaupun sedikit. Barakallahu. Jadi istilah istina'ul mal, memperbarui harta yang lama ganti yang baru, atau merehab yang lama supaya tetap bisa dipakai, kemudian memanfaatkan yang ada untuk kepentingan yang akan datang. Namanya istina'ul mal. Taib. Wallahu ta'ala al-biswab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.